Ny fampalalam-baovao an-dreravana narahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata faran'ny volana mi 2022 izao tozaondray ny lohatenim-baovaontsika. Naneho ny fahavononany hitarika ny fitoanan-doham-pirenena ny ACS hivondrona an'ireo lolona sy CST teo alohana ambaran'ny profesora Ralson Roger fa manana ireo foronan-kevitra rehetra ahafahana mikarakara izany ty fikambanana ity. Ovana amin'ny alalan'ilay fitoanan-doham-pirenena momba ny fananantany ny fitarainan'ny vahoaka ho ny ministra misahana io sehatrio ny 8/50 volana jona izao moa no hanatanterahana izany. Rampitso amin'ny foloraly na oreto Madagasikara ny fionan'ny Ghana sy Bariany amin'ny taniny mety andahatra mpilalao avy eto an-toerana 4/5 mpanazatra Nicolas Dupuyran'ny filazany. Anivelany tapa-kevitra ny ampitsahatra ny fanondranana solontany ataon'ny Rosia makany Eropa ny vondrona eropeanina fehikevitra ny raisan'izany nandritra ny fivoriana manokany ireo filoham-panjakana tany Bruxelles. Mbola ary livahandra ny avy malalatra no eo amin'ny lafiny teknika Jules Lamiandrinaina ny mbola nolotra tao vaovao antoandro izao manantitra ny arahaby izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Fanekevitra politika naneho ny fahavononany hitarika ny fikaonan-doham-pirenena izay vohizin'ny mpanao politika sasany amin'izao ny fikambanan'ireo lolona sy CST teo aloha mivondrona anatin'ny ACS. Nambaran'ny profesora Ralson Roger fa manana ireo foronan-kevitra rehetra ahafahana mikarakara izany fikaonan-doham-pirenena izany ny ACS. Nambarany ity mpampianatra mpikaroka ity ihany manko fa tena ilaina ny sinny fikaonan-doham-pirenena manoloana ny toe-drara eto amintsika. Tsy resaka fifidianana ihany ho izy ny tokony horesana amin'izany fa ny fanovana ifotiny ny rafitra ny lafiny toekarena sosialy izay olana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao mihitsy. Arahantsika ny fanazavan'ny profesora Ralson Roger.
Ny any fahitako azy aloha tsy de apetrako loatra amin'ilay fifidianana, tsy izay angamba ny tena maika fa hoe ahoana ny afahana ny herivelona rehetra amin'ny kondo ijerevana mihitsy a ny tokony zahatra ovany eto amin'ity firenena ity, indrindra eo amin'ny lafiny fanarerana ny toekarentsika. Azadonoina nefa mihiba 700 tsika zao hoe ny toekarentsika eo amin'ny lafiny toekarena zay aloha ny anomboana azy, de mandeha indray a eo amin'ny lafiny lalam-pandroenana indrindraindrindra. Mety amintsika hoe lalam-pandroena io sa tokony efa avozina izy io, de eo amin'ny lafiny rafitra misy eto amintsika ara-panjakana betsaka ilay izy, de mba afaka amin'izay ny iarehetra ny rafim-pifidianana lalam-pifidianana zany miditra ao daholo daholy. Raha fehezina zany de hoe ilaina le fionam-bem-pirenena io. Eto moa zany zay ACS amin'ny kany CST senateur lo olony zay de hoe io mihitsy ny efa andesana hatramin'izay. Ao aminay ao any hery rehetra na ny mpanohitra ao na ny mpanohana fitondrana ao na ny ampivoany ao na ny société civile misy eo daholy, izay zany efa miteny foana amin'ny fitoanam-panjakainy hoe alo atao io a vonony zay zany a andray anjara amin'io na hitarika an'io mihitsy ary tsy maninona. Miantso ny agnany kilafiny aty amin'ny rodobe sy ny panorama, miantso ny mapara sy ny TGV, miantso société civile ndao sika kondo a telo andro ampitsara. Efa nanandrany hoeny président Ratsonarimampianina fa tsy tonga hatramin'ny farany ka io zany a raha vao mbola ny fitondrana manao an'io na ny fanoerana manao an'io de tsy maintsy ohatrany foana efa rano fa aloha société civile ohatranay manao azy a dia mikeny besy maro.
Fa tsy azo iodivirana ny alatsaka indray ny firenena anaty krizy lalina raha tsy mahay mandray andraikitra ny fitondrana hoy ny antoko otrika fomaly raha nitafa tamin'ny mpanao gazety. Teboka telo lehibe no navotran'izy ireo mety hitarika izany. Voalohany ny momba ireo nosy malagasy izay voizina indray amin'izao ny resaka fiaramitantana. Raha ny hita hoe Andriamatoa Eliara Bevahiny mpitondra teny ny antoko dia tsisy azo antenaina amin'ny mpitondra ny momba ny fitakiana ireo nosy ireo. Akoatr'izay ny resaka fikaonan-doham-pirenena izay tokony ho tanterana satria mazava fa tsy atokisan'ny olona ny rafitra mpikarakara ny fifidianana dia ny senisy ny ACC. Mila apetraka ihany koa ny lalàna mifehy fifidianana melo ny irosoana amin'izany ary farany ny mety ho fiakaran'ny vitisolika vokatry ny ady any Ukraina sy Rosia izay mila jerena vaaolana manokana amin'ny resaka fizakatena. Manazava ny mpitondra teny ny antoko otrikafo Elia Rabevahiny.
vao tafapetraka tamin'ny toerana ny misy tondram-bahinim-baovao isaran'Andriamandrato, dia miresaka an'ilay hoe tsy maintsy jerena ihany koa ny investissement efa nataon'ny la Frantsa ao amin'ireo nosy ireo. Teteny zany ny ministrandraram-bahiny hoe iroso mankany amin'ny fiarahamitantantsika, satria raha takiny la Frantsa hoe avereno ary ny vola laninay tamin'ny fehezana aneo a, dia tsy anantsika hitokisan'ny olona ny mpitondra fanjakana ankehitriny amin'ny fikarakarana ny fifidiana. Tsy atokisana ihany koa ny rafitra ifehezana an'ilay fifidianana, ohatrany hoe ny senisy ny ACC a tokony hanana code elektoral iombonana koa ny hevitsika na code elektoral tokana ao anaty an'ilay izy. Ka zay zany mahatonga anay manao hoe ilaina ilay a fifampiniana milohan'ny fifidianana na ilay fikaonandoam-pirenena ahafahana miala migeja ny reto kompanie anakefatra reto a, ahafahana ihany koa ny fe ny resaka sorokio a, dia tokony hiditra mivantana ny fanjakana fehezika hoe na manafatra mivantana na mampiasa ny vokatry ny Madagasikara.
Eo amin'ny lafiny sosialy, mahatsapa ny minisitry ny fanadarinany tany sy ny fananantany fa tompony mangatakatiny ny vahoaka malagasy amin'ny fizakana ny fananantany. Sahirana izy ireo amin'ny fananantany ny 80% ny raharaham-pitsarana dia momba io sehatra io avokoa. Maro ny alahelom-bahoaka, maro ny olana tsy maintsy nalamina sy ny vahana nandritra ny fotoana ny tanotanany ny ministera hoiatrany ny ministra Pierre Oldera Ramaolomasy tamin'ny lateny nandritra ny fivorimbeny ny syndika ny mpandrefitany Pahitsy Miankina Omaly.
IDD ny zavatra zay somary mitsatso, misy projet tokony nandroso nefa gaga fa hoe mitsatso. Ny projet produira ohatra dia efa nanapa-kevitra ny mpamatsy olona fa hoajanona ilay famatsiny olona zay tetina 125 million $ amin'ny fongoana ny oetinatsika fa hajanona zany projet zay hikaragarana ny vahoaka indrindra eto amin'ny tirenivohitry Madagasikara sy ny manodidina. Nisy fanapa-kevitra telo volana lasa zay fa hoajanona ny projet kazay ny amin'ny resaka fananantany renirindra satria misy zavatra tsy nyetsika atao zany rehetra zany a olana daholo ny texte ohatra misy somary afafa. Zay natonga ny ministera nanapa-kevitra hoe andao izora, andao dinia, andao vahana zay olana rehetra mety ho azo vahana fa iakinina ny ain'ny malagasy ity resaka tany ity. Ary dia mahafinaritra amizao tsika miteny zao a raikitra indray ireo projet zay efa nahazona famatsimbola kanefa
manana anjara toerana lehibe amin'ny famahana ny olona ny fananantany eto Madagasikara ny fanatanterahana ilay fikaonandoam-pirenena momba ny fananantany izay fantatra fa atao ny fahavalo fahasivy ary fahafolo ny volana jiona ho avy zao. Raha ntsika ihany ny latenin'ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny fananantany.
Io fikaonandoam-pirenena io a de raha ny tompona raikitra rehetra ato amin'ny ministera ianareo syndika dia tsy maintsy hoasaina isolotena iaraidinika amin'izany reo tompona raikitra rehetra ny ministera rehetra ministera ny fitsarana sy zay ministera rehetra voankasy na mivantana na ampolaka ny olona rehetra zay mety voankasika na mivantana na ampolaka mikasika ny tany solotena ny be ny tanàna sy ny sisa dia ho asaina hiaraikondoa inavy ny karazan'olana rehetra mikasika ty fananantanyity inavy ary ny tokony vaolana zay tokony rahantsika miroso ary manomboka eo zay vaolana hita irahana mamoaka dia hoizahantsika tanterahana.
Eo amin'ny lafiny sosialy ihany ny ady amin'ny fanotrana no tanjon'ny fikambanana kolohaina amin'ireo tetikasa samihafa tanterahany. Nanoho ny fandaranasa mpampandrosoana nataon'ny ONG frantsay ny asa teto Madagasikara efa tany amin'ny taona 1975 ny kolohaina tamin'ny taona 1980 no tapa-kevitra izy ireo ny andraisan'ny malagasy ny fandaranasa ka ny kolohaina no nanoho ny asan'ny Interaid. Fomba fiasan'ny kolohaina nefa ny tsy mizara tsy manome tsy mamahana sakafo na fanampiana mivantana fa tena miainga amin'ny fanabeazana ny olona aleo tena amin'ny fiariana hoy ny talehan'ny fandaranasa eo anivo ny kolohaina Ranaivo Fanja Anselme.
Tena tanjona dia hoe ahoana no afahana mamboly ao anatin'ny olona mianao anatin'ny fahasairana na te hiady amin'ny fahantrana ka hananany fatokisan-tena aloha fa miainga amin'ny herin'ny tenany tsy amin'ny toetsaina ananany ny fitaovana voalohany hoentiny miasa miatrika an'izay fahantrana izay. Zay zany no tanjona. Misy loha hevitra enina iraha miasa amin'ireo sokajin'olona ireo. Voalohany amin'izany a accompagnement psychosocial zany hoe tantsoroka atao ho famolavolana ny toetsaina anana an'izay fomba fijery zay. Faharoa ny fanabiazana. Fahatelo fahasalamana. Fahefatra fanatsarana fidiram-bola. Fahadimy a ny fandindana fiainam-pianakaviana amin'ny ankapobeana ny fanelanelanana ny isan'ny zaza teraka. Ary ny fahaenina dia ny hoe ny fampananana ny taratasy ara-panjakana izay fanazavaiko teo mialoha hoe inona moa zany ny fandraisan'ny fahantrano sy ny tsy fananana nyity taratasy ara-panjakana ity. Fa arakarak'ireo loha hevitra voalazako teo ireo a mety manana izahay a tetika asa manokana, zany hoe raha resaka fahasalamana amin'izao fotoana izao dia manana programa manokana zay a mijery manokana indray a andreo marary ny aretina tuberculose, zany hoe fanaraha-maso, fisorohana, fanampiana azy amin'ny fitsaboana.
Resaka momba ny serasera indray sika efa eo am-pandiniana ireo antota taratasy voaray tamin'ny fangatahana fahazahoana karatra ho an'ny mpanao gazety andehan'ny faharoa amin'izao ilay vomera hitambarana misahana izany matratra dimanjato eo. Ny antota taratasy voaray manerana ny nosy mampiavaka ity andehan'ny faharoa amin'ny fanontana karatra mamatianina amin'ny mpanao gazety ity ny hoe vomera nasionaly hitambarana isasana na commission paritaire no mandinika ireo antota taratasy. Momba ireo mpanao gazety verikaratra dia manao ny filazana fahaverezana eny anivon'ny mpitandro ny filaminana izy ireo ary afaka miverina mangataka karatra vaovao indray. Manazava ny tale jeneraly ny serasera eo anivon'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny serasera sady mpikambana ao anatin'ny vomera hitambarana isasahana fetra rakotondrasoava.
Eo am-pandiniana ny ireo dossier izay tonga ny commission paritaire centrale aty Antananarivo. Diniana tahaka ny teo aloha ihany hoe ao ve feny ve dia fipetraraka voalazany andiny fahefatra amin'ny 50 amin'ny lalàna mifeny asa fanaovan-gazety. Ao daholo ve ny antota taratasy nangatahana toy ny CV na ny attestation de travail sy ny sisa sy ny sisa. Dia eo am-pandiniana an'izay zany commission paritaire amin'izao fotoana izao. Mampiavaka antindra mandeha ity mantsy tamin'ny farany teo tsika nisa ilay commission paritaire régionale provinciale izay fananao ny travaux en amont rehetra ny asa mialoha rehetra zany. Fa araky ny voalazany lalàna dia ny farana tamin'iny ny anjara asa ny commission paritaire régionale sy provinciale. Fa ny sisa mijanona zany zao dia ny commission paritaire centrale. Dia ny asa manontolo rehetra zany zao a ataon'ny commission paritaire centrale dia nidikan'izay voanomboka hijery tsirairay an'ireo antota taratasy zany zao ny commission paritaire centrale zany hoe maka fotoana lavalava kely a ny fandinihana ny karatriny zany zao noho izay hoe fa hoe fomba fiasa izay nateraky ny voalaza ny lalàna izay.
Resaka fanatanjahantena indray sika ampijoro mpilalao avy eto an-toerana efatra na dimy amin'ireo raika ambin'ny folo voalohany hiatrika ny kitana mainty ganianina ny mpanazatra ny baria. Rampisy moa no hifandona amin'ny gana ao amin'ny taniny ny ekipa pirenena malagasy amin'ny andro voalohany amin'ny fifanitsanana kanina 23:30. Efa telo andro an'io moa izao no manomatena fatratra amin'ny mpilalao ity ireo mpilalao ny baria taoriny ny fahatongavana tsikelikely tany gana. Jaivina fa mpilalao andry ankinana vitsivitsy no tsy afaka niatrika izao lalao fifanitsanana voalohany izao toa andry Carolus Morel Marco Lemaritra nilaza efa niomana amin'izany ny mpanazatra Nicolas Dupuy ka ampiasa ireo mpilalao misy. Fanazavany amin'ny teny frantsay feona nylefan'ireo mpanao gazety namantsika miaradia amin'ny baria any Akra Gana.
Des absents, je veux surtout parler des présents parce qu'ils me font plaisir. On avait anticipé un peu tout ça, puisqu'on est sur une fin de saison et quand on dit fin de saison, il y a toujours des aléas, des joueurs qui n'ont pas de club et qui n'osent pas prendre le risque de venir, et d'autres malheureusement qui se blessent parce qu'ils sont en sur-régime. Je pense à Abel, auquel je pense, à Caro aussi qui sont blessés, Marco, Romain, Caro, Abel sont des vrais blessés les quatre. Jérémy aurait vraiment voulu venir et peut-être sera là au deuxième jour, mais il faut d'abord qu'il règle son entre guillemets problème problème avec avec son club. Et voilà. Donc non, je veux parler des présents. Les présents font plaisir. Il y a 9 locaux plus Théodin qui peut être considéré comme un local et Arnaud aussi qui arrive tout à l'heure. Il y a plus de la moitié de locaux et forcément il y en aura 4-5 peut-être qui joueront titulaires. Et là c'est ma fierté. Je suis vraiment content. J'espère simplement. Je sais qu'ils vont tout donner. Et puis voilà, si c'est pas cette fois-ci, ce sera la fois prochaine ou les fois d'après. Ils vont tout donner. C'est une nouvelle génération qui arrive et c'est tant mieux.
Ny Paria melon ny apatanotsika ny ekipa pirenena angole palenkasa ny grasy ny nikianja peny mamasina ny aladi zoro lalora izay volaza fa andemivantana amin'ny fahitalavitra pirenena TVM avoko misy efandraisana amin'ny resaka fanatanjahantena izay ihany fa resaka fampianarana kokoa miditra amin'ny herinandro farany ho an'ny adiny ara-panatanjahantena BPC ny faripiadidi mpampianarana Antananarivo renivohitra ka ny fobem-panadinana element pefilono mamaran'izany mpianatra rovavy tokony hiatrika ny adina teny amin'ny ANS pefilo tamin'ny andro voalohany maly no mitondra fanamarinana avy amin'ny mpitsabo fa tsy afaka niatrika ny adina ranonambarany tompony andraikitra olana madinika toy ny fahataran'ny mpiadina no tena nisy teny amin'ity fitoeram-panadinana ity fa tsy nisy akory ny olana goavana ny fibem-panadinana elema moa no manana mpiadina voasoratra anarana betsaka indrindra ho an'ny sisko an'Antananarivo renivohitra satria dia matratra arivo latsaka kely ireo zany ireo mpiadina mbola manana hatramin'ny zomazao moa izy ireo zao tsy tonga niatrika ny adina zany tamin'ny fotoana tokony ny adinany manazava andriamatoa Blaise Ratovonirina lehibe ny fobem-panadinana elema ampefilo
eo amin'ny centre elema manokana eo amin'ny milina latsaka kely eo ny mpiadina zay ngamba ny tena bitsaka mpiadina indrindra eto Antananarivo renivohitra ny absent misy maromaro ihany izy eo mbola tsy voaisa satria mbola misaraky groupe 7 zay de isaky ny groupe eo mbola tsy voaisa zany hoe firiny amin'ny groupe 1 firiny amin'ny groupe 2 firiny amin'ny groupe 3 fa mety any amin'ny zoma marainany zay voafantatra ny rehetrarehetra izy io koa moa matetika zany tsy tonga le ankizy fa ohatra hoe rapitso ndray izy tonga ohatra zany de amin'ny mahakizy ny ankizy am'le any de etokoa moa zany manolotra fisaorana ho amin'ny taletsekoly zay ny tany mba hoe ho amenan'le convocation an'le mpianany raha sanatrika misy olana arabola resaka ecolage zany de mba nanaraka daolo zany le taletsekoly rehetrarehetra de zay mba mahavitsivitsy an'le ankizy tsy tonga zany le absent.
Eo amin'izay resaka fanadinana izay ihany dia miatrika fanadinana CPE katolika miaraka ireo sekoly katolika rehetra any amin'ny diosezin'ny Port Berger androany tontolo andro mitatitra ny akon'izay ho an'ny tapany maraina teo Clovis Randremiaja Radio Fivoarana mandro tsara.
Mizotra ampilaminana no fanatanterahana izany raha ho an'ny sektera androana manokana 78 mpiady miatrika izany izay mizara amin'ny fitoeram-panadinana roa ny Ambodiselin'ny Kiamoko ary ny tao amin'ny sekoly Masimbavy Terezin'i Jesoa Zazakely eto mandry tsara. Raha ny tao amin'ny sekoly Masimbavy Terezin'i Jesoa Zazakely manokana no asiany resaka dia 73 ireo mpiady nisoratra agnarana ary 73 no tonga nanomboka tamin'ny fitora ny fiantsonana agnarana ary tamin'ny fitora sasany teo no nanomboko ny adiny izay natomboko tamin'ny taranja eva sy religion. Magnampy ny fahazavagna chef de centre ao amin'ny sekoly Masimbavy Terezin'i Jesoa Zazakely masera Jeanne Jacqueline.
Ho anay ato anatin'ny sekter androna de miisa 73 no ny zaza miatrika fanadinana izay mizara 7 misy 20 isaky ny klasy nanomboka teo amin'ny fitora ny fiantsonanarana ary teo amin'ny fitora sasany ny fanaovana ny epreuve eva sy religion ary mitohy amin'ny taranja opération sy problème efa vona tanteraka ny mpampianatra hitsara ny examen raha araka ny fandaminana tamin'ny didec dia anoany amin'ny volana jona afarany fiboahan'ny examen officiel CPE no iboahan' izay examen izay de misy moa ny mpianatra tsy tonga anankiray noho ny vokatry ny tsy fahasalamana ke mirarosoa ho an'ireo zanatsika havita tanteraka izany fanadina examen izany amin'n'ity tontolo andro anio ity.
Izay ny vaovao azo ampiteny Clovis Mananjanahary Andremiaja avy amin'ny radio fivoarana mandro tsara ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Karaha zegny ny zavanisy tany Borzin fa azo fampitaovana avy amin'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka ny polisy ao Majanga ho famaliana ny fitarainan'izy ireo amin'ny lafiny ara-pitaovana eto manatanteraka ny asa. Nandefa ny vaovao kosa Sergio Randrenasolo JRDB Majanga.
Fiara katikatra iray miampy solosaina maromaro no fampitaovana natotry ny ministeran'ny filaminam-bahoaka ho an'ny mpitandro ny filaminana eto Majanga ho famaliana ny fangatahana izy ireo. Fitaovana iarovana ny vahoaka fa tsy ampiasaina amin'ny zavatra hafa hoy ny ministra.
Nalefa taty zakay midina ny fotony mijery ny olana mijery marary ampametrahana fandefalemina maty zay ary mitondra ny vaaolana ihany ko efa hita ny fitarainana andriamatoo fa tena tsy ampy ny fiara entina famoivoya afahana mampandrofalemana ny eto voeny zay dia raisina aingana ny fanapa-kevitra ny nandefasana fiara anakaty ary mihitsy manantena fa hitondra fanovana betsaka amin'ny fanenana ny tany tsy fandefalemana eto amin'ny faritra voeny ny fahazahoana zao fiara zao ary ampiasaina indrindraindrindra amin'ny fampandrena falemana araky nataiky teo fa tsy amin'ny zavatrafa mihitsiny tsy io ihany anefa no fitaovana azo androany fa misy koa ao a ordinateur miaraka amin'ny imprimante zay ao anatin'ny amena ny ratikarazaty fa mbola isy any a ny fanatevenana anisan'izany ordinateur zany a koa dia ampiasao arak'izay toromarika teo ihany zay koa io ordinateur io.
Ho fandraisana andraikitra atrany amin'ny fokatsam-baolana isy ny fandriam-pahalemana eto amin'ny faritry boeny no niarahan'ireo ministra voankasika izany teto antoerana. I ministry ny filaminam-bahoaka, i sekretera jeneraly misana ny zandarmerim-pirenena ary ministry ny fiarovam-pirenena namory ny ekipany ho fanomezana toromarika isy ny fandriam-pahalemana atrany eto tapitanàna ny Majanga sy ny faritry boeny. Sergio Randrenasolo ho an'ny Radio Don Bosco.
Reo vaovao any ivelany. Manainga ndrehetra hivavaka isin'ny fandriam-pahalemana maneran-tany Papa François ho fiatrehana ny volana Jiona izay volan'ny Masina Marie tarika ny vavaky ny Rozery ao amin'ny Basilika ny Sainte Marta Majeure ao Roma moa ny Papa anio ariva amin'ny enora ora any Italia. Vavaka anehoana fanantenana isin'ny fandriam-pahalemana eran-tany indrindra ny toedarany Ukraina izay anjakany ny herisetra samihafa ankehitriny anisan'ireo nasaina anatrika izao vavaky ny Rozery miaraka amin'ny papy zao ireo fianakaviana ukrainianina monina sy mialokaloka ny Roma hoy ny fampitam-baovaon'ny filakevitra pontifikaly ho an'ny fampiroboroboana ny fitoriana ny vaovao mahafaly. Tapa-kevitra ny ampitsahatra ny fanondranana solitany ataony Rosia makany Eropa ny vondrona eropeanina anisan'ny fiakevitra nyraisany zany nandritra ny fivoriana manokany ireo filoham-panjakana eo anivo ny vondrona eropeanina izay ny eo natany Bruxelles omaly ariva. Fepetra nyraisina moa zany mba ho sazy ara-toekarena anehoany ireo firenena mpikamba ny vondrona eropeanina ny fanoerana ny ady ataony Rosia ny Ukraine amin'izao. Anisan'ireo nanaiky ny filoha hongroa Viktor Orbana fa atsatra ny fanafarana ny 500 ny solika avy any Rosia. Hongria tsy aivina izay anisan'ireo firenena eropeanina manafatra angovo sy solika be indrindra any Eropa ho tambin'izany fampiarana sazy ara-toekarena izany moa dia mitaky amin'ny filoha Vladimir Putin mba hidinika mpamatorana amin'ny filoha ukrainianina Volodymyr Zelensky ny vondrona eropeanina hitsara ny pobasy amatafondro any Ukraina. Farany efa hita ny vatana mangatsika n'ilay mpandeha no karoana farany vokatra ilay fianjerany ny fiaramanidi ny kompanie Tantara Air ny anjera tany akaiky ny tendrombohitry Himalaya tany Nepal tsy aivina ihany fa ny anjera ny alady teo ty fiaramanidina karazany Twin Authority rehefa niainga tao Pokhara tanàn-dehibe faharoany Nepal. Nitondra olona 20 izy io ary nidaraboka rehefa afaka 200 kilometatra teo amin'ny fengany teratany Nepale 50 nisy mpanamory 3 sy teratany Alman Rosy Indianina 4 no nentiny ho fiaramanidiny io efa mandeha ny fanadihadiana amin'ny antony nampenjera azy amin'izao. Dia misaotra anao ny an'ny vavahotra amin'ny farany tamin'izao antoandro izao amin'ny roora tolakandro indray ny tompomasimba vao manaraka aza miala amin'ny 3:04.